ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insermilkom dan huwa ġewwa xaqbi il-programm Malti minn fuq ir-radju tal-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'tal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għal komunità Maltija fl-Awstralja. Ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Ikonna wkoll servizz mill-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus. U f'taqsim oħra mis-sensiela ta' programmi li bihom qegħdin infakru għelu il-50 sena ta' xandira SBS. Imma nibdew il-programm bħas soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. L-ostaġġi Iżraeljani miżmuma f'Gaza għandhom ikunu lura f'darhom kmieni il-ġimgħa d-dieħla. Id-Dipartiment ta' l-Intern Awstraljan jgħin fl-isforzi immirati minn gvernijiet barranin biex jintimidaw membri tal-komunitajiet fl-Awstralja u l-erba Maltin li mitu fil-Kroazja aktarx li kienu mitu marqa. Insermilkom dan huwa ġewwa xaq bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President Amerikan Donald Trump jgħid li l-ostaġġi Iżraeljani miżmuma f'Gaza għandhom ikunu lura f'darhom kmieni l-ġimgħa d-dieħla. Huwa jgħid li jittama li jattendi ċerimonja li fija jiġi ffirmat formalment il-ftehim ta' paċi tal-bieraħ fl-Eġittu. Skont l-ewwel fażi tal-ftehim, l-ostaġġi kollha se jinħelsu. Id-detenuti Palestinjani miżmuma fl-Iżrael se jiġu mibdula u t-truppi Iżraeljani ser jiġu rtirati skont il-linja miftema. Il-President Trump jgħid li jemmen li l-ftehim finalment ġab il-paċi fir-reġjun.
We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East, we secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. Getting them is a complicated process. I'd rather not tell you what they have to do to get them.
Id-Dipartiment ta' l-Intern Awstraljan ta' dettalji ta' l-isforzi riċenti biex jgħin fl-isforzi immirati minn gvernijiet barranin biex jintimidaw membri tal-komunitajiet ta' diaspora fl-Awstralja. Id-Dipartiment ikkonferma li kien involut f'26 każ komunitarju bejn frar u qawissu biex jikkumbatti dawn it-tentattivi ta' intimidazzjoni jew biex issir ħsara lill-migranti għatti marufa bħala repressjoni transnazzjonali. Matul is-smieħ tas-Senat, is-Senatur tal-ħodur David Shoebridge taqsa lil Hamish Hansford, il-kap tas-Sikurtà Nazzjonali fid-Dipartiment tal-Intern li ma' komunitajiet huma l-aktar affettwati.
And which communities are feeling most vulnerable at the moment? Even if it's just indicated by the number of reports?
Well, I can tell you that our officers have engaged with Chinese-Australian communities on 10 occasions, with Iranian-Australian communities on 2 occasions within that time period, Indian-Australian communities on 4 occasions, Cambodian-Australian communities on 1 occasion, and Eritrean-Australian communities on 3 occasions. But that's not then confirming that that's the priority list. That's just a matter of fact in terms of who we've engaged.
Skont il-medja Kroata, l-erba Maltin li tilfu ħajjithom il-ġimgħa li għaddiet waqt vaganza fil-Kroazja aktarx li mitu marqa. Intqal li dan ħareġ mill-ewwel riżultati ta' l-autopsija li saret fuq il-katavri. Il-koppja Jeremy Gambin u Lorraine Gambin ta' 68 u 67 sena u Kevin Bonici u martu Alexandra Bonici li kellhom 67 u 66 sena tilfu ħajjithom traġikament il-ħamis li għadda meta waqgħu mill-luli għal ġol-baħar bil-vettura tal-kiri. In-nies fil-Viktoria ser ikunu jistgħu jużaw it-trasport pubbliku b'xejn madwar l-istat kollu matul is-sibt u l-ħadd fis-sajf. Il-Premier Jacinta Allen tgħid li l-mossa hija ringrazzjament lil passiġġieri ta' tfixkil bħala riżultat tal-kostruzzjoni tal-mina tal-metro. Hija qalet lil Channel 9 li tittama li l-passiġġieri jagħmlu użu tajjeb mill-proġett tal-ferrovija taħt l-art ta' 9 kilometri.
We're delivering free public transport for everyone, every weekend, everywhere in our state, from the opening of the Metro Tunnel in early December through to the 1st of February when we integrate this amazing piece of infrastructure. This is how you do it, to get a smooth, safe start, to get passengers using this infrastructure at the earliest opportunity.
Id-direttur tal-Uffiċċju Stampa ta' Santa Sede, Matteo Bruni, ħabbar li il-Papa il-Jun 14 ser iżur it-Turkija u l-Libanu. L-ewwel żjara apostolika tiegħu ser issir bejn is-27 ta' Novembru u it-2 ta' Diċembru. Fistarjant qal li il-Papa il-Jun 14 laqa l-istedina tal-Kap tal-Istat u l-Awtoritajiet Ekklesjastiċi ta' Turkija u l-Libanu. L-Awstralja u Singapur ħabbru sħubija imsaħħa bejnietom 10 snin wara il-bidu ta' sħubija strateġika u komprensiva bejn iż-żewġ nazzjonijiet, il-Prim Ministru Anthony Albanese u Lawrence Wong nidew it-tieni verżjoni ta' sħubija wara li iltaqgħu f'Kembra. Anthony Albanese jgħid li l-ftehim ser ikun ibbażat fuq id-difiża, l-istabilità ekonomika, it-tibdil fil-klima, it-tħejjija għal pandemiji u r-riċerka fit-teknoloġija emerġenti.
The ambitious next phase of our evolving partnership will increase defense cooperation, expand our economic partnership, including to help ensure supply chains remain resilient, support our action together on climate change, strengthen pandemic preparedness and research cooperation, boost development on AI and emerging technologies, and furthering partnerships between our public service, universities and art institutions.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth ħalbit tax-xita, f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart u f'Darwin, u temp xemx mistenni f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum il-ġimgħa l-10 jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Ftit ieħor ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Lejn twim il-programm ikollna wkoll servizz miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja
UTVM News tal Public Broadcasting Services f'Malta. F'taqsima oħra mis-sensiela ta' programmi li bihom qegħdin infakkru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti fuq l-SBS, sadattant ngħaddu għat-tieni parti ta' rapport dwar x'għandna nagħmlu meta annimali jew għasafar jispiċċaw fil-bitħa jew fid-dar tagħna. Toqgħod fejn toqgħod fl-Awstralja minn bliet mimlija attività sat-truf ta' subborgi imbeda jew fi bliet reġjonali jew farms imbeda, x'aktarx li tiltaqa' mal-ħajja ta' annimali selvaġġi fl-Awstralja. Għasafar, frifet il-lejl, possums, gremxul, mammiferi żgħar u anke sriep u brimp. Fl-Awstralja hemm varjetà ta' speċi ta' ħajja selvaġġa li jistgħu jtiru, jitkaxkru, jimxu u jaqbżu. Li tkun taf kif tirreaġixxi għal ħajja selvaġġa ta' annimali fid-dar tiegħek jew fil-proprjetà tiegħek huwa importanti biex tgħin tipproteġi l-ispeċi prezzjużi tagħna ta' ħajja selvaġġa u biex iżżomm lilek u lill-familja tiegħek u lill-annimali domestiċi tiegħek sikuri u mingħajr periklu żejjed. Il-laqgħat tagħna ma' annimali selvaġġi jistgħu jkunu biss għal ftit tal-ħin waqt li jkunu għaddejjin u allura kif tfakkarna Dr. Jacinta Humphrey, ekoloġista mill-Università ta' RMIT f'Melbourne, għandna ngawdu l-esperjenza tagħhom peress li l-Awstralja hija dar għal għad kbir ta' speċi uniċi ta' ħajja selvaġġa.
Over 80% of our native mammals are only found here in Australia. They don't occur anywhere else in the world. And the fact that we can see these animals in our cities is actually really special.
F'żoni urbani fejn jista' jkun hemm anqas art bil-ħaxix u s-siġar jew foresti naturali fil-viċin, Dr. Jacinta Humphrey tgħid li huwa importanti li nieħdu ħsieb il-ħajja selvaġġa urbana u nipprovdu opportunitajiet ta' habitat adattat għal l-annimali indiġeni biex jgħixu. U nistgħu ngħinu fil-ħajja selvaġġa urbana billi inħawlu siġar, arbuxelli u ħaxix indiġenu lokalment. Inżidu ġebel, skuku, malġ fil-ġurnatana, nipprovdu sorsi ta' ilma bħal fejn jixorbu u jinħaslu l-għasafar, nistallaw kaxxi tal-bejti tal-possums jew il-pappagalli, kif ukoll skuka apposta l-insetti u għan-naħal indiġenu u nevitaw l-użu ta' kimiċi qawwija jiġifieri affarijiet bħal pestiċidi jew veleni għal ġrieden u inżommu il-qtates tagħna ġewwa b'mod sikur.
And we can support urban wildlife by planting locally native trees, shrubs and grasses, adding rocks, logs and mulch to our gardens, providing water sources like bird baths, installing nest boxes for possums or parrots, as well as insect hotels for native bees, avoiding using harsh chemicals, so things like pesticides or rat poisons, and also keeping our cats safely contained indoors.
Jekk għandek siġar tal-frott fil-ġinin tiegħek, l-ekoloġista Tania Luz tgħid li huwa importanti li tkun taf sewwa x'tip ta' xibka għandek tuża li tista' tipproteġi l-frott tiegħek mingħajr ma tkun ta' periklu għal l-għasafar u annimali selvaġġi li jistgħu jinqabdu fija. Jekk jiġri dan, ċempel lil dawk inkarigati mill-ħajja ta' l-annimali selvaġġi minnu fih, fil-lokal tiegħek għax it-tħabbil fix-xibka jista' jkun stressanti ħafna u wkoll ta' uġieħ għal l-annimal jew it-tajra li tkun. Ix-xibka li ma tagħmilx ħsara lit-tajr u annimali għandha nisġa żgħira ħafna. Staqsi l-organizzazzjoni lokali tal-ħajja selvaġġa għal aktar informazzjoni.
If the fruit trees in our backyard are covered in the wrong kind of netting, all sorts of animals can become entangled, including parrots and large bats known as grey-headed flying foxes. If this happens, call wildlife rescue straight away, as being tangled in netting can be very, very stressful and also painful for the animal. Wildlife-friendly netting has a very small weave. Ask your local wildlife rescue organization for more information.
Huwa importanti li iżżomm mill-qtates domestiċi ġewwa u tiżgura li l-klieb domestiċi ma jiġrux wara l-annimali selvaġġi u kif tispjega Tanja l-us titmax lill-annimali selvaġġi u dejjem kun żgur li l-kontenituri taż-żibel ikunu magħluqa sewwa. Minflok iprovdi platti jew kontenituri bl-ilma magħrufa bħala banjijiet tal-għasafar li jitgawdew minn kull tip ta' annimal differenti u huma assolutament importanti matul mewġiet tas-sħana. Jekk iżżomm tiġiġ jew għasafar barra kun żgur li fejn qegħdin huwa mibni u magħluq sewwa sabiex il-ġrieden u s-sriep ma jkunux jistgħu jidħlu.
As tempting as it may be, do not feed wildlife. Instead, provide dishes of water known as bird bathers, which are enjoyed by all sorts of different animals and absolutely vital during heat waves. If you keep chickens or aviary birds, make sure that their housing is really very well constructed so that rats, mice and snakes cannot enter.
Varjetà kbira ta' speċi ta' għasafar jiffrekwentaw il-ġonna tagħna ifittxu in nektaru l-insetti u xi kultant l-għasafar jistgħu jtiru aċċidentalment fit-twieqi tal-ħġiġ tagħna. Jekk għasfur jaħbad ma tieqa' fid-dar u l-għasfur ikun għadu ħaj, uża sarvetta jew xugaman żgħir jew xi ħaġa simili biex taqbad l-għasfur bil-mod u poġġih f'kaxxa tal-kartunu ikkuntatja l-Organizzazzjoni ta' Salvataġġ tal-ħajja selvaġġa fejn toqgħod jew veterinarju lokali.
If a bird collides with a window at home and the bird is still alive, use a tea towel or similar to gently catch the bird and place it in a cardboard box and then contact your wildlife rescue organization or a local vet.
Li tiltaqa' ma' annimali uniċi fid-dar tiegħek jew madwarha jagħtik l-opportunità biex titgħallem aktar dwar dawn l-annimali sbieħ, tispjega Tanja Luz. Fejn aktar tista' tiltaqa' ma' kangaru kbir fil-bitħa ta' wara jew forsi serp fil-bitħa tiegħek. Dawn l-annimali huma parti minn dak li jagħmel l-Awstralja daqshekk speċjali. Qis il-laqgħa tiegħek mal-ħajja selvaġġa bħala opportunità biex titgħallem aktar dwar l-annimali uniċi tagħna u ikkuntattja organizzazzjonijiet tal-ħajja selvaġġa li jistgħu jgħinuk issir taf u tifhem u tgħix flimkien b'mod sigur mal-ħbieb annimali il-ġodda tiegħek.
Where else could you encounter a large kangaroo in the backyard or perhaps a python on your patio? These animals are part of what makes Australia so special. Take your wildlife encounter as a chance to learn more about our unique animals and reach out to wildlife rescue organisations who can help you get to know and understand and coexist safely with your new animal friends.
U Dr. Jacinta Humphrey tgħid ukoll li l-ħajja selvaġġa qrib tagħna għandha wkoll il-benefiċċji importanti għas-saħħa tal-bniedem. Ir-riċerka turi wkoll li l-fatt li jkollok aktar natura fiż-żona lokali tiegħek huwa ta' benefiċċju għas-saħħa tal-bniedem, is-saħħa mentali u l-konnessjoni soċjali. Nies li jgħixu f'żoni b'aktar siġar għasafar u annimali oħra għandhom it-tendenza li jkunu aktar kuntenti u b'saħħithom.
Research has shown that having more nature in your local area is actually really beneficial for human health, mental well-being, and social connection. People who live in areas with more trees, birds, and other animals tend to be happier and healthier.
Għalhekk li tkun taf kif tirreaġixxi meta tiltaqa' ma' xi annimal mhux mistenni fid-dar jew madwarha jiżgura riżultat pożittiv kemm għall-annimal li jkun kif ukoll għalina l-bnedmin kollha. Dik kienet it-tieni parti ta' rapport dwar x'għandna nagħmlu meta annimali u għasafar jispiċċaw fil-ptieqi jew fid-djar tagħna. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira dretta. Inkomplu x-xandira tal-lum billi ngħadu issal dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Fil-li li għaddew kienu pubblikati żewġ surveys, wieħed tal-Malta Today u l-ieħor tal-istatistiku l-professur Vince Marmara. Dr. Moltatude jgħid li taħt it-tmexxija tal-kap il-ġdid Alex Borch, il-Partit Nazzjonalista naqqas id-differenza mal-Partit Laburista bi 3 punti, jew għal 8,394 vot. Dan kien l-ewwel sarix tal-opinjoni pubblika minn meta Borch ix-xahar li għadda ħa it-tmum tal-Partit fideh. Dan is-sarix juri li l-Partit Laburista iġib 48.8%, il-Partit Nazzjonalista 45.9% u partiti oħrajn flimkien jiksbu 5.4%. Is-survey jissuġġerixxi li l-PN iżhom iktar mill-votanti li kiseb fl-2022 mill-Labour u jgħaddel il-Labour fost votanti taħt il-35 sena. Iżda l-Prim Ministru Robert Abela għadu igawdi vantaġġ komdu ta' 13 punt fuq Borch fil-Trust Barometer. Ratings ta' Borch huwa sinifikament aħjar minn tal-predeċessur tiegħu Bernard Gregg. Iżda l-Prim Ministru Robert Abela igawdi vantaġġ fost dawk li huma jqusa bħala not voting ta' palissa. L-sarix ta' Marmara li ħareġ is-sibt juri li il-Labour għandu vantaġġ komdu ta' 25,000 vot, bil-Labour proġettat li jikseb 51.7% waqt li l-PN jikseb 43.2% jekk issir elezzjoni issa. Dan is-sarix sar ukoll wara li Alex Borch ġie elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2022, il-Partit Laburista kiseb maġġoranza ta' 55%. Eluf ħadu sehem fi protesta nazzjonali kontra żewġ abbozzi ta' liġi dwar l-ippjanar li ressa l-Gvern. Wara l-Marċ il-folla inġabrit quddiem Kastilja tgħajjad biex il-Gvern iwaqqaf issa dawn il-liġijiet. Id-demostranti wissew lill-Gvern biktar protesti u azzjoni jekk dawn l-abbozzi ta' liġijiet dwar l-ambjent isiru liġi. Il-folla bdiet tgħajjad irtirawhom issa. Il-folla imxiet wara streamer Ġustizzja għal Artna. L-abbozzi numru 143 u 144. Jemendaw lat dwar l-iżvilupp u jistabilixxi twaqqif ta' Environment Planning and Review Tribunal. L-abbozzi kienu ippreżentati fil-Parlament fl-Ulju mingħajr konsultazzjoni pubblika jew is-sem ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi l-NGOs. Il-President tal-Movement Graffiti, André Callus, għal il-protesta qed wassal messaġġ ċar lill-Gvern, jiġifieri li mhux se jitħaq bil-poplu. Għal il-Gvern għandu issa żewġ għażliet, jew ineħħi tibdil propost jew inkella jagħmel żball ieħor, waqt li wissa li s-soċjetà ċivili se terġa' timmobilizza ruħha għal darb'oħra. Dalwaqt, jekk il-Gvern jibqa' b'ras u jibsa, appella li demostranti u sostna li huma għandhom il-poter li jwaqfu il-malizzja tal-Gvern. Il-President tar-Ramblers Association Ingram Bondin għal wara il-protesta ta' s-sena 2025 imsejħa xebbajtuna, il-Prim Ministru Abela kien wieħed li jintroduċi regoli ġodda li ma jħallux xogħlijiet ta' kostruzzjoni milli jibdew sakemm joħroġ l-appell tal-ippjanar. Intqal li Abela ittradixxa dan meta l-Gvern uża reklami biex jagħti r-riformi tal-ippjanar. Bondin semma li l-protesta hija biss il-bidu u sibqgħu sejrin anke sa lejlet l-elezzjoni jekk ikun meħtieġ. Koalizzjoni ta' 163 akademiċi u riċerkaturi mill-Università ta' Malta inaqdu ma' għajta pubblika kontra riformi kontroversjali dwar l-ippjanar u wrew li huma kontra l-liġi proposta. Isostnu li din tagħti poter eċċessiv lill-awtorità tal-ippjanar u trażżan l-aċċess pubbliku għall-ġustizzja. L-intervent tal-akademiċi seħ hekk kif attivisti wettqu azzjoni barra l-bini tal-awtorità tal-ippjanar li vara tal-imbuttatura għal protesti oħra. Il-koalizzjoni msejħa Ġustizzja għal Artna wissiet li ir-riformi se jagħtu kontroll sħiħ ta' Malta lill-iżviluppaturi waqt li tikkastiga ċittadini li jsegwu l-liġi. Starija tal-akademiċi tagħti dettalji speċifiċi dwar il-liġi numru 143. Isostnu wkoll li l-liġi tagħti poteri lil grupp żgħir ta' nies fl-awtorità tal-ippjanar tikkonċentra it-taħid ta' deċiżjonijiet fih dan l-istess awtorità u tagħmilha iktar b'saħħitha mill-Parlament u f'ċerti każi wkoll mill-qrati. Il-Prim Ministru Robert Abela insista li ebda investigazzjoni muser issir dwar il-possibilità ta' imġiba abbużiva minn ħaddiema mis-settur pubbliku f'Għawdex. Abela kien qed jirreferi għall-mistoqsija parlamentari li għamlet f'Settembru id-Deputat Nazzjonalista Grazzella Tartbrevi li din talbet li l-Awditur Ġenerali biex jinvestiga ħaddiema tal-Gvern Awċin li jitilqu mix-xogħol flaxxa ta' filgħodu. F'attività politika tal-Partit Laburista fil-Gowzow Aquatic Complex Victoria Għawdex. Il-Prim Ministru akkuża lil PM li qed jattakka lil ħaddiema fis-settur pubbliku. Għalli meta ra din il-mistoqsija dwar il-ħaddiema Awċin ma ridx jemmen x'kien qed jaqra u jiġeb u qallhom biex jinsewa. Għalli jagħmilha ċara li biex tippersegwita u taffix il-ħaddiema Awċin l-ewwel iridu jgħaddu minn fuq il-Gvern. Gvern Laburista jżomm qiebeż b'saħħa kontra dan. Akkuża li deputat Nazzjonista Carol Aquilina li huwa inkwiżitur. Refera għal l-emenda legali li tresqet fil-Parlament din is-sena, maħsuba biex tipproteġi lill-uffiċjali pubbliċi li kienu mħarka fuq azzjonijiet li ħadu fil-kors ta' xogħlhom. Qabel qal li fil-bidu l-Oppożizzjoni opponiet l-abbozz. Il-PN wara esprima l-appoġġ tiegħu wara li qal li l-Gvern kien bider it-tattika tiegħu. Il-Prim Ministru tul id-diskors tiegħu semma diversi proġetti f'Għawdex li tlestew jew kważi tlestew. Għal tender toħroġ il-ħadd, għal proġett li se ibiddel pjazza l-Assedju Victoria li hu parkeġġ għal spazju aħdar li se jbiddel wiċċ il-kapitali f'Għawdex. Imbagħad il-parkeġġ se jsir taħt l-art. L-ewwel fażi ta' twessiħ ta' triq bejn Victoria u Malsar Fom se tkun lesta iktar tard dan ix-xahar waqt li se jibda x-xogħol fuq it-triq bejn in-Nadur u l-Għana. 900 siġra u 4 xelli se jitħawlu fuq l-Olja tal-Ammar ħdejn il-Knisa ta' Pino u l-qalba tal-Ortim Landfill għal-Park tal-Familja. Minħal oħra, il-Kap Nazzjonalista qrid jibni torrijiet f'Għawdex u jagħmilha model turistiku bħal Ibiża li jfisser li jrid 14 miljun turist biex jiġu Għawdex. Gvern Laburista jrid jagħmel lill-Għawdex gżira ta' Arħula. Il-Prim Ministru kritika wkoll il-PN għal proposta li ressa biex ikun hemm ħarsin tal-ambjent imdaħħal fil-Kostituzzjoni. Għal anke l-Oppożizzjoni taf li dak li kienet qed tipproponi huwa liġi perikoluża. Tant li l-Oppożizzjoni rraqdet fuq għal sentejn mingħajr ma resqitha fil-Parlament. Il-Partit Laburista jgarantixxi t-tradizzjonijiet u hobbies bħal kaċċa, insib, sports, festi u ħruq tan-nar. Jekk il-PN jikseb il-maġġoranza parlamentari b'daqqa ta' pinna, jeqret u jgħidet id-delizzju ta' eluf ta' Maltin u Awċin.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Ħamsin sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' Xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Dall-episodju illum infakru il-kontribut ta' Charles Camilleri fil-programmi ta' l-SBS.
3EA, a station of the Special Broadcasting Service. Broadcasting in more than 50 languages.
You are tuned to Radio 3EA, a station of the Special Broadcasting Service. You are now listening to a program in the Maltese language. This is your broadcaster, Charles Camilleri, inviting you to stay tuned.
Charles Camilleri inaqat ma' Radio 3EA sa' minn kmini beda ix-xandir fl-1975. Kellu għal-qalbu l-istorja u l-kultura Maltija u mill-bidu kien jippreżenta informazzjoni u taqsimiet ta' din ix-xorta. Kien magħruf għall-programm tas-sibt f'nofsinhar li breqqa u b'dedikazzjoni baqa' jippreżenta sa' l-1987. Minn barra il-marċ li kien jibda bih taqsima popolari tal-programm kienet Rajt Malta Tinbidel, silti taqari mill-kotba ta' Herbert Ganado. U fl-istaġun tal-festi informazzjoni dwar il-festi, l-irħula u l-qaddis tal-festa li tkun. Nisimgħu jitkellem mal-koordinatur ta' dak iż-żmien Victor Aquilina fl-aħħar programm tiegħu fuq l-SBS.
Charles, ma rridx inħalli dan il-programm jispiċċa u din l-okkażjoni tgħaddi. Mingħajr kommozzjoni u anke emozzjoni, nesprimi r-ringrazzjamenti tiegħi. U naħseb li wkoll qiegħed nuża anke s-sentimenti tas-semgħa tagħna kollha għal dak kollu li inti għamilt għal programm Malti fuq dan l-istazzjon. Nafu b'liema dedikazzjoni, preċiżjoni kont tipprepara il-programmi tiegħek u jiena ċert li aħna se nimmissjawk. Imma fatt tal-ħajja huwa li kifatt fil-bidu tal-programm. Meta dan l-istazzjon ħasseb biex jagħmel riorganizzazzjoni, ħassi li ma kienx hemm post għalina kollha. U stajt kont jien li bqajt minn barra, imma fl-istess waqt dana naf ċert, anzi ħassejt li xtaqt li fqajna l-koll flimkien għaliex konna inaqadna pala tim, konna mixin tajjeb ħafna. U kont qiegħed nispera illi din il-ġurnata ma tasalx, imma il-ġurnata waslet illi xi żmien ma jistenna ħadd u bħalissa kważi qas qed nsib kliem xi ngħid biss nirringrazzjak ħafna tal-kooperazzjoni li urejt kif ukoll tal-aqal illi bih mexxejt il-programmi illi żgur kienu ta' fejda għall eluf ta' semmija Maltin illi semgħuk matul is-snin. U jiena ċert li dina mhux l-aħħar darba li se tinstema' fuq dan l-istazzjon imma minn żmien għal ieħor ikonna l-opportunità li nistidnuk ħalli nisimgħu il-kelma tiegħek u nisimgħu il-vuċi tiegħek u anke il-prodott tas-sewwa li inti kont tippreżenta fuq dan is-servizz radiofoniku.
Dik nirringraċċjak ħafna għal dawk l-erba' kelmi ġbieħ. Jiena matul il-15-il sena li għamilt hawnhekk. Dejjem għamilt mill-aħjar li stajt biex nippreżenta programmi illi ma jdejqux li semmija tiegħi li jkunu edukattivi u informattivi u għalkemm nista' nkunaw inwiedek illi kemm il-darba ikun hemm bżonn il-kooperazzjoni tiegħi jiena dejjem lest biex nofriha. Grazzi ħafna Vik.
Grazzi.
Meta Charles Camilleri spiċċa mill-programmi fuq l-SBS huwa kompla biex xandir bil-Malti fuq Radio 3ZZZ, stazzjon komunitarju li kien ser jibda fl-istess żmien. Nisimgħu lil Charles Camilleri fl-aħħar programm tiegħu fuq l-SBS jgħidilna dwar dan.
Naħseb li nagħmel tajjeb ngħidilkom mill-ewwel li dan huwa l-aħħar programm li qed nagħmel minn fuq dan l-istazzjon. U nistħajjel li ħafna minnkom tiġihom il-kurzita u tajdu x'ġara. Li ġara huwa dan. Il-gvern iddeċida li jibdel l-istruttura ta' dan l-istazzjon fejn jidħlu il-broadcasters. Dan ġara għall-programmi kollha tan-nazzjonijiet kollha mhux tagħna il-Maltin biss. Aħna l-Maltin intlaqatna minn dan it-tibdil billi issa minn nhar it-tnejn li ġejjin il-quddiem flokit minn broadcasters li konna sissa se jkollna tlieta biss. Għal tlieta biss hemm post fl-istruttura l-ġdida. Se jkun hemm broadcaster li jkunaw il-ġurnata kollha disentu full time, li se jkun il-koordinatur tagħna bħalissa Victor Aquilina, u tnejn l-oħra part time biss li se jkunu Joe Asha u Vivian Cost. U dak kollox, minħabba fek il-ħamsa l-oħra minna u jien wieħed minnhom m'hemmx post għalina iżjed. Għalhekk nieħu din l-opportunità li nirringrazzjakom il-koll għal-lealtà tagħkom matul is-snin u nirringrazzja b'mod speċjali lil dawk kollha li matul iż-żmien kitbuli it-triżbeħ ħafna dwar il-programmi tiegħi u lil dawk kollha li kull meta jiltaqgħu miegħi jiġu jkellmuni u jgħiduli kemm jieħdu pjaċir jisimgħu il-programmi li nippreżenta. Nirringrazzjakom il-koll. Imma minn tom se teħilsu minni għal kollox tafux. Ġewwa Victoria għandna 85 organizzazzjoni fost il-komunitajiet etniċi. Bejnietom dawn l-organizzazzjonijiet waqfu l-Ethnic Communities Council of Victoria li il-President tiegħu huwa l-Avukat Tony Bonnici. Aħna l-Maltin niffurmaw parti minn dan il-Kunsill permezz tal-Maltese Community Council of Victoria. Dawn l-istess organizzazzjonijiet komunitarji iffurmaw ukoll dik li hi l-Ethnic Public Broadcasting Association of Victoria Limited. Din il-kumpanija hija indipendenti u ma twaqfitx biex tagħmel xi profit iżda biex ixxandar programmi bir-radio bħal ma jagħmel dan l-istazzjon u b'hekk isservi il-komunitajiet etniċi ta' Victoria fosthom il-komunità Maltija. Il-Gvern ta' Victoria tal appoġġ tiegħu għal dan l-istazzjon ta' radio pubbliku billi ivvota s-somma ta' $170,000 biex seta' jitwaqqaf dan l-istazzjon. Huwa maħsub li qabel tmiem din is-sena id-Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet u t-Tribunal Awstraljan tax-Xandir ikunu ipproċessaw l-applikazzjoni għall-liċenzja għax-Xandir u bekk imbagħad dan l-istazzjon ikun jista' jibda jxandar fuq bażi regolari kmini s-sena d-dieħla. Li rrid ngħidilkom l-iktar illum huwa dan. Nhar it-tnejn li ġejjin, aħna l-Maltin, se nagħmlu bħala test l-ewwel xandira tagħna minn fuq l-istazzjoni l-ġdid. Ix-xandira se tkun ta' satejn, mit-8 sal-10 ta' bil-lejl u jiena se jkolli parti kbira fiha bħala rappreżentant tal-Maltese Community Council of Victoria. Għalhekk nittama li numru kbir ta' Maltin jisimgħu din ix-xandira ta' prova nhar it-tnejn li ġejjin mit-8 sal-10 ta' filgħaxija. L-istazzjon issibuh fuq l-FM. Attenti hawnhekk, mhux l-AM bħalma tisimgħu dan l-istazzjon tlieta EA iżda fuq l-FM 96.3. Nittama li intom il-Maltin tatuna l-appoġġ tagħkom biex dan l-istazzjon il-ġdid jirnexxi. U inkunu nistgħu nwasslulkom programmi sbieħ u interessanti li jkunu joġbukom. Jiena nittama li nkun nista' inkompli il-kuntatt tiegħi magħkom permezz ta' dan l-istazzjoni l-ġdid li ngħidulkom iżjed fuq u iktar il-qudiem.
Minn barra x-xogħol tiegħu fuq ir-radju, Charles Camilleri kien involut u ta' kontribut enormi lil komunità Maltija sa minn meta wasal minn Malta fl-1956. Kien jagħti daqqa tit lil dawk il-mijiet ta' Maltin li kienu jaslu l-Awstralja ma jafux l-Ingliż sewwa. Is-sieħeb fil-Kunsill Malti ta' Victoria fl-ewwel snin ta' twaqqif tiegħu u matul is-snin okkupa diversi karigi fl-esekuttiv. Kien editur ta' l-newsletter tal-Kunsill u editur tal-Gazzetta il-Maltija fis-snin li kienet ippubblikata bejn l-1990 u l-1998. Nisimgħu jitkellem ma' Tony Spiteri dwar waħda mill-edizzjonijiet ta' dawn il-gazzetti li kien iħejji b'dedikazzjoni kbira.
Dan ix-xahar għandna 20 faċċata mill-aħjar u tiġi ngħidlek li fosthom għandna faċċata ġdida dwar l-isport. L-ewwel faċċata aħbarijiet minn Malta u hawnhekk irrid ngħid ukoll li mix-xahar ta' wissu l qudiem se jkollna ħafna u ħafna iktar aħbarijiet minn Malta. Ħafna iktar. Milli kenna xissa. Għax nafu illi kulħadd ikun jistennihom. Fit-tieni faċċata għandna xi korrespondenza bħas-soltu u wkoll editorjal li fih din id-darba nitkellmu dwar kif għandhom jintażlu il-membri ġodda tal-Maltese Community Council of Victoria minħabba li fawissu li ġej isiru l-elezzjonijiet għall-Kunsill ġdid. Fit-telet faċċata għandna xi avviżi importanti u fir-raba' faċċata artikolo interessanti dwar dik li ngħidula id-Donkey Vote miktub minn l-ħabib tagħna George Griffiths minn Sydney u m'għandix ngħidu hemm affarijiet oħra wkoll. Fil-ħames faċċata rapport mill-Maltese Historical Association u affarijiet oħra u fis-sitt faċċata paġna letterarja interessanti ħafna dax-xahar miġbura minn Manuel Nicholas Borge.
Charles Camilleri jitkellem dwar edizzjoni tal-Gazzetta il-Maltija. Min barra il-karigi tiegħu fil-Kunsill Malti, Charles Camilleri kien Viċi President u President tal-Maltese Literature Group għal bosta snin. Bħala President sa mit-twaqif tal-grupp kien jara li tkun organizzata il-lejla mużiku letterarja bħala parti mill-Festival jew ġimgħa kulturali Maltija.
Qabel inkomplu il-programm sakemm naslu fit-tmin ta' għamana, l-ewwel nett nirringrazzja lilkom il-koll għall-attendenza tagħkom. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li ħadu sehem il-lejla bil-kontribuzzjoni letterarja tagħhom u nixtieq nirringrazzja lil dan il-grupp ta' mużiċisti li jiddispjaċini mhux kollha naf x'isimhom u lil Rospulo, Dian Selvatico u Carol Camilleri li tant għamlulna din il-lejla hekk sabiħa bil-mużika u kant tagħhom u mod speċjali nixtieq nirringrazzja lil Vince Pulo u mhux biss nirringrazzja iktar milli nirringrazzja nixtieq nifraħlu tassew nifraħlu għal mod li bih irnexxielu jikkomponi u jlesti għalina l-lejla din il-mużika tant ħelwa li smajna l-lejla mhux biss ħelwa imma wkoll tant adattata għal din l-okkażjoni. Grazie.
Charles Camilleri fil-lejla mużiku letterarja ta' l-1987. Fl-aħħar snin ta' ħajtu kontra qalbu Charles Camilleri r-riżenja mill-ħafna karigi li kien jokkupa kemm fil-Kunsill Malti u anke fil-komunità Maltija. Fostom bħala editur tal-Gazzetta l-Maltija u mixxandir fuq Radio 3ZZZ. Minħabba li beda dieħel fleta sewwa u rid jieħu wkoll ħsieb martu. Huwa miet fit-22 ta' Lulju tas-sena 2006.
This is 3EA, the voice of ethnic Australia. 1120 on your dial.
Daw kienu xi siltiet tifkritu vuċijiet mill-istorja ta' Xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakru elu il-50 sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hija għandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Tfal fl-etajiet tal-kinder u etajiet tal-ewwel snin tal-primarja huma l-aktar li jirrapportaw abbuż lil-in mill-iskola u dawk fetajiet tas-sekundarja jirrapportaw l-aktar problemi ta' imġiba u li jagħmlu ħsara lilhom infushom. Dan ħareġ minn studju li sar fi 12 l-iskola mill-etajiet tal-kinder sal-ħames sena tas-sekundarja fis-sena skolastika ta' l-sena 2022 sa' s-sena 2024. Dwar dan nisimgħu aktar f'dan ir-rapport ta' Marija Muscat.
Skont studju li sar mill-proġett Blossom ta' The Malta Trust Foundation instab li fost aktar minn 1250 tifel u tifla fit 12 il-skola fl-etajiet ta' bejn kinder u form 5 fit-tfal tal-kinder l-akbar sfidi huma dawk ta' mġiba u ta' abbuż f'ħajjithom barra mill-iskola. Bil-bniet għandhom sfidi akbar ta' abbuż lil-in mill-iskola mill-subien. Instab ukoll li fl-etajiet tas-sekondarja l-akbar sfidi fit-tfal huma fil-familji bil-bniet isibu sfidi f'relazzjonijiet tagħhom. Mal-ħbib. Dr. Bernardin Satarjano li mexxiet l-istudju qalet il-ħafna mit-tfal qed ibatu mis-solitudni.
Hemm ukoll il-bżonn li jsir bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin id-dar u li t-tfal hemm persuna tieħu ħsiebhom u l-abbandun ma jsir xi ħaġa li hija norma imma t-tfal għandhom bżonn il-preżenza tal-ġenituri tagħhom u ta' min jieħu ħsiebhom kulħin.
Il-ċermen ta' The Malta Trust Foundation Mary Louise Colero Preka qalet illi minn dan l-istudju se titwaqqaf task force.
Wara li smajna t-tfal smajna il-counselors, ħanibnu dik li ngħidu l-advocacy paper, ħalli nkunu nissew il-proposti li qed joħorġu mbagħad nadduhom lill-stakeholders relevanti bit-tama li flimkien nagħmlu l-azzjonijiet li hemm bżonn.
Dr. Lidja Bela qalet li fl-esperjenza politika tagħha dik ta' omu anki avukat ma tinsa qatt esperjenzi ibsa ta' tfal minn skejjer li żaret li qalula li l-għallim huwa l-persuna li jgħożu għax jismagħhom u tifla li esprimiet li xtaqet it-tem ħajjita. Qalet li qed taħdem għat-titjib tas-saħħa mentali fil-pajjiż u li huwa obbligu li jsir aktar investiment għat-titjib tas-saħħa mentali ta' tfal. Il-Ministru tas-Saħħa ġo Tiena Bela qal huwa konxju li waħda mill-akbar sfidi huwa riżorż uman u qed issirħi ma b'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Politika Soċjali u maqdiet mhux governattivi.
Dik kienet Marija Muscat tirrapporta dwar kif it-tfal Maltin qegħdin ibatu mis-solitudni. Is-Sależjani madwar id-dinja qed jitmexxew minn awċi Fader Fabio Attart. Siċċur ilu ġielet bħala il-ħdax il-suċċessur ta' Don Bosco. F'dawn il-jiem Fader Fabio żar Art Twelidu għall-ewwel darba mintu inħatar bħala rettur maġġur ta' Sależjani żar ukoll għawdex fejn twilet u trabba. Dwar dan nisimgħu aktar f'dan ir-rapport ta' Mario Mikallef.
Iż-żgħażagħ tajbin, il-problema taż-żgħażagħ mhumiex iż-żgħażagħ imma l-adulti. Waħda mid-dikjerazzjonijiet li għamel Fader Fabio Attart li lum imexxi l-Kongregazzjoni Sależjana madwar id-dinja waqt li kien qed jirrispondi għal domandi flaqa maż-żgħażagħ fil-kulleġġ Savio. Lill-saċerdot li f'ħidmietu żar nofs il-pajjiżi tad-dinja u li kull fejn imur jiltaqa' maż-żgħażagħ, TVM News staqsih iż-żgħażagħ jinteressahomx mill-Knisja.
Jista' jkun li ma jridux jafu b'reliġjoni istituzzjonali, imma żgħażagħ qed infittxu esperjenzi spiritwali. Il-problemi hija li ma nistgħux nagħtu liż-żgħażagħ dak li aħna għexna l-bieraħ u llum m'għadux bis-sens, irridu nagħtu liż-żgħażagħ dak li qed infittxu u nedukawhom fid-domanda u ngħinuhom jimxu f'esperjenza li tkabbarhom.
Wara l-fehma li ż-żgħażagħ ifittxu persuni awtentiċi u relazzjonijiet mingħajr kompromessi.
Meta dawn l-esperjenzi huma offruti liż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ qegħdin jirrispondu, allura nirritorna għal kumment li jista' jkun li forsi jurta xi ftit. L-sfida taż-żgħażagħ huma aħna l-adulti.
Fader Fabio jħeġġeġ li tingħata importanza wkoll il-mużika u l-isport li qal jgħinu l-bniedem jiddisċiplina ruħu u fil-formazzjoni tal-karattru. Mill-esperjenza tiegħu imħabbad kemm inti mħabbad jekk xi ħadd jitlob li jkellmek isimgħu. Is-Sależjani għandhom 13,750 reliġjuż fi 92 provinċja madwar id-dinja. Mistoqsijati definizzjoni ta' Sależjan iwieġeb li s-Sależjan huwa Don Bosco illum.
Sab il-Sależjan illum propju jgħix dak li kieku Don Bosco jgħix illum. Nisimgħu liż-żgħażagħ, nilqgħu liż-żgħażagħ, nakkumpanjawhom u nofrulhom ambjenti fejn jistgħu jikbru umanament, kulturalment u spiritwalment.
Fil-kariga ta' rettur maġġur ta' Sależjani, Fader Fabio huwa l-11 il-suċċessur ta' Don Bosco. TVM News staqsih x'inija x-xewqa tiegħu għas-Sależjani f'Malta u fid-dinja.
Aħna l-Don Bosco dejjem ngħidulu kien profondament bniedem ta' Alla u profondament bniedem tal-oħrajn. Jien dawk huma ż-żewġ affarijiet li nixtieq u li bħala kongregazzjoni qed naħdmu fuq.
Dak kien Mario Mikallef jirrapporta u jitkellem hemmhekk ma' Fader Fabio Attart waqt żjara f'Malta u f'Għawdex. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jasilkom f'xandira diretta u dak is-servizz ta' aħbarijiet li għadkom kemm smajtu twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja.
L-Istella Maris Maltese Association fil-Victoria tħabbar il-programm tal-festa fil-Knisja ta' St. Joseph Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 17 ta' Ottubru fis-7 ta' filgħaxija jkun hemm il-quddisa. Wara jkun hemm ikel u xorb ħafif fis-sala tal-Knisja fejn kulħadd jiltaqa' flimkien. Is-Sibt 18 ta' Ottubru id-dinner dance tal-festa fla Grand Receptions Epping. Tieħu sehem il-banda Maltija wkoll Il-ħadd 18 ta' Ottubru fis-satejn nofs ta' wara nofsinhar tibda l-quddisa tal-festa. Fl-erba il-porċissjoni bl-istatwa u l-akkumpanjament tal-banda Maltija, laqdiet mistinna jattendu bl-istandarti tagħhom. Fis-sitta id-divertiment tal-festa jkompli fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm daqs ta' mużika popolari u kunċert tal-banda. Issibu tixtru ikel u xorb. Għal kull tarif tistgħu iċċemplu lil Charlie Sherry 93 33 08. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fin New South Wales qegħdin jorganizzaw fira Maltija u wirja ta' karozzi u muturi klassiċi. Il-ħadd 19 ta' Ottubru fis-sala tal-Knisja tal-Good Shepherd fi Plumpton. Il-wirja tkun bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Fis-sija u nofs tibda l-fira li tkun tinkludi fniek, imbit, kini, frott u affarijiet oħra. Ikun hemm daqs ta' mużika popolari. Mil-kċina issibu tixtru ikel u xorb Malti. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Emmanuel 0405 677 064. Meħtieġ għallim jew għallima part-time tal-lingwa Maltija għal klassijiet ta' tfal online organizzati mill-Kunsil Malti ta' Victoria. Il-klassijiet isiru darbtejn fil-ġimgħa mill-5 sas-6 ta' filgħaxija. Il-pożizzjoni hija bil-ħlas. Dawk li applikaw huma meħtieġa li ikollhom għarfin sew tal-Malti kemm miktub kif ukoll mitkellem. Ikunu ipprovduti riżorsi u għajnuna oħra. Ibgħat l-applikazzjoni tiegħek bid-dettalji akademiċi lil edwidgeborgat@gmail.com. Kollha ittriżar mingħajr spazju bejn il-kliem. Nirrepeti edwidgeborgat@gmail.com. Għal kull tarif ieħor tista' iċċempel 0466 079 14. Il-klabb Għannejja Maltin fil-Viktoria qed jorganizza lanċ għal Melbourne Cup it-tlieta l-4 ta' Novembru fil-klabb tagħhom f'Wooding Street St. Albans mill-10 ta' filgħodu quddiem. Ikel u xorb jistgħu jinxtraw mill-klabb bi prezzijiet moderati. Għal kull tarif tista' iċċempel il-klabb nhar ta' ġimgħa fil-għaxija 9356 46 38. U hekk għal darb'oħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. Grazzi talli kontu magħna għal din ix-xandira. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon ix-xandar nar it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna ta' SBS tal-website u l-Facebook u sakemm niltaqgħu fi programmi oħor dan huwa ġew għaxaq li insellmilkom bħas-soltu s-saħħar il kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.